Dobro večer svima. I čast mi je da sam večeras ovdje s vama, da kažem organizaciju na pozivu. Drago mi je da i čast mi je da mogu predstavljati. Ne mislim baš da sam ja mentoran i da to mogu skoro dobro uraditi. Roman, ne mogu predstavljati Roman Josipa Mlakića, ali ja ovdje to ću pokušati. Ja sam Josipu rekao na početku, možda odmah da kažemo, ovaj roman govori zapravo o fratu, o jednom iz 19. stoljeća, fra Anti Kneževiću, jednom iz 20. stoljeća, o Josipu Markušiću, o trećem kojeg je Beogradska čaršija pomalo podrugljivo zvala fra Ivo, Ivi Mandriću, jer je pisao o fratima i sve ono zašto je čaršija to od njega zvala, uglavnom i njega stavljam u taj red fratara. I tom nizu se opasno približava Josip Mlakić koji sa svojim dijelima htio i ne htio, mislim da to namjerno čini, nama fratima pomalo tiše spomenik i ja mu kao fratar na tome zahvaljujem sa svom opasnošću s kojom se u to upušta. Čitajući, ja sam roman dva puta pročitao, čitajući njegov roman nekako mi se nametnule su mi se dvije stvari. Gradnja i pripovjedanje. Prilično je poznata stvar da je pripovjedanje zadaća i određenje pisca. To je njegov medij i oruđe, njegovo sredstvo i utjelovljenje njegovih unutarnjih dimenzija. U pripovjedanje, naime, prispijeva sve. I čovjek, i zvijer, i stvari, i anđeli, i fantazija, i slutnja, i život, i smrt. U njemu se pisac ne samo izražava, nego i stvara nove svjetove. Zbog toga, vjerojatno, i u religijskim tradicijama, ta duhu slična stvarnost, riječ, ima upravo numinoznu, a to znači božansku, i u ovom romanu ima nešto od toga. Roman na vrbasu Tekija, Mlakićevo pripovjedanje ima zapravo jedan vrlo zanimljiv, neobičan tijek, slojevit, kao i rijeka koja mu naslovom protječe. Iako se kroz roman snažno i uporno naglašava riječ i govor kao ono prvotno, najdublje i bitno ljudsko, iako je dakle jezik i riječ, iako se jezik i riječ nazivaju čovjekovom kućom, ipak mi se čini da postoji još jedna primarnija i sasvim doslovnija kuća. Njome se bavi ona čovjekova obsesija gradnje i stvaranja, koju je ponio vjerojatno još iz svojih praiskonskih pećina i skloništa i koja ga je možda paralelno s riječi tjerala da udomi, da okući svoj život, svoje trajanje, da svom prostoru dadne oblik. I malo pomalo prostor koji je početno bio nužda, sklonište, postaje zapravo mjestom kreativnosti. Odakle, pretpostavljam i želja jednog fratra za gradnjom, želja Frante Kneževića, kojeg susrećemo u prvom dijelu romana. O samoj izgradnji samostana u Jajcu, pisac pripovijeda relativno kratko, ali gradnja kao misao vodilja proteže se zapravo kroz čitav prvi dio, postajući jedna nasušna potreba. postajući nešto poput ovisnosti, postaje strast koja određuje ritam života, troši, obilato troši snagu i energiju, ali se ne gasi. Makar se gradnja čini, popularno rečeno, nemogućom misijom, tako neostvarivom da će prije nokat izrasti iz kamena nego li niknuti samostalno uz vrbas, ili makar se ona čini pothvatom koji je razoran za ustaljeni korisni red stvari, kao što recimo Kneževiću prigovara jedan njegov kolega i subrat, frater, da gradnjom samostalno zapravo dovodi u pitanje ustaljeni red stvari, ta gradnja ipak biva dovršena. Kad kroz roman stignemo do drugog dijela, naslovljenog Jajačka kronika, kao da ulazimo u dvoranu portreta neke galerije. Počinje sa glavnim likom, fra Josipom Markušićem, njegovom besanom, staračkom i bolesničkom posteljom kao mjestom promatranja. Prošlo je manje od stoljeća između djelovanja Frante Kneževića i fra Josipa Markušića, a oslikani likovi su gotovo neprepoznatljivi kad ih se uspoređuju. Svjetovi su drugačiji, konteksti su tako različiti. Iste su ipak tjeskobe, pitanja, sumnje. Ista je drama ljudskih muka i nevolja, makar im je, kako se to danas rado govori, nacionalno-vjerski predznak različit. Markušićevi posjetitelji u gluhim noćnim priviđenjima svaki put otvore vrata za skicu jednog životnog portreta. Pri tome karakteristični detalj koji nije samo potpuno određujući za pojedini lik, nego može biti i sasvim slučajan, kao recimo u portretu jednog lika koji se zove Jovan Zabunđija, znači sasvim slučajno. Taj karakteristični detalj, dakle, ne služi tek za danas popularno vanjsko predstavljanje i prikazivanje, nego se pokazuje kao pars pro toto, dio koji očituje cjelinu, osobnosti koje nisu oslikane tek crno-bijelo, crno i bijelo, nego u njihovoj dubini, u perspektivi, u nijansama života. Tek tu u potpunosti ima smisla i ustrajna preciznost plečnika i vojazni prote Milana i humor fratarskih prijatelja i pijanstvo spomenutog Jovana Zobunđije i predanost Mehmeda Sarača kao i mračne sjene fra Viktora Lovrenovića i mučna sjećanja Stipe Dilana. I svakog od ovih portretiranih posjetitelja u fra Josipovim noćima iskače na koncu ono ljudsko. Pokazalo se ono velikim ili pak tamnim i sitnim, ono ljudsko koje svaki put jasno pokazuje zapravo što je u igri i što se ne smije i ne bi smjelo izgubiti. Ono što je već prvi dio o Franti, o Kneževiću i gradi samostana nagovijestio svojim podnaslovom, a to je rukopis romana nepoznatog autora, a drugi dio upravo svojim naslovom dao naslutiti, kao Jajačka hronika. U trećem dijelu pod naslovom Paučina i promaja otkrivamo u pomalo zagonetnim okolnostima koje otvaraju put za već u drugom dijelu portretirani lik Ive Andrića. Njime bivamo uvođeni u pomalo detektivsko-forencički scenarij koji potaknu pojavom na misterioznom rukopisa započinje vrlo raznoliko približavanje Andriću, tom majstoru pripovjedanja i opisivanja ljudskih unutarnjih prostora. Pri tome ne biva zanemarena osobna dimenzija koja, polazeći od grube stvarnosti rata i skupljanja raspraženih osobnih sjećanja, a pitanje je za sve nas je da li se ta sjećanja uopće više mogu pokupiti. Dakle, polazeći odatle, zapravo ispisuje jedan neobični omaž Andriću. Međutim, to čašćenje Andrića ne ostaje na razini pukog divljenja i hvaljenja. Opisane su i Andrićeve sjene, ali ne kao destilirani elementi svojeg se onda za suvremene nacionalističke i banalizirajuće narative izvode korisni zaključci, nego kao stvarnost smještena u život s njegovim nedoumicama i pitanjima, često baš nerješivim pitanjima koja izgledaju poput nerazriješiva čvora, poput Kneževićevih mrtvouzica. Počast Andriću Matić iskazuje na najbolji mogući način na koji to pisac može učiniti. Jednim neobičnim i zanimljivim dijalogom koji nadilazi vrijeme, razgovorom u kojim se istovremeno otkrivaju utjecaji i nadahnuća i ne sudi se o drugome prema kriterijima dnevno-političkih potreba. Gradnje i pripovjedanje ima, meni se čini, i u ovom romanu još viši ili dublji smisao. Njome se ne samo stvara i oblikuje prostor, u konkretnom slučaju prostor za stanovanje fratara, nego u nju biva utkana čitava jedna povijest sa svojim vremenom, sa svojim, kako sam Magić spominje u knjizi, crvenim linijama u tumačenju povijesti. Selektivno tumačenje povijesti, kako je kod nas postalo omiljeni sport, uvijek prihvaća samo vlastitu patnju ili samo vlastito etablirano stanje, osobito sa nekakvim pravima i privilegijama koje sada uživamo i koje smo postigli. Dakle, uvijek njih prihvaća kao početnu i apsolutnu točku. U selektivnoj povijesti nema drugih kao različitih bližnjih, nego postoje samo neprijatelji. Ona je uvijek i opravdanje za vlastitu nepravdu, plačenje i zlo drugima, samo kad se ukaže prilika. Osjećam samo da na jednom mjestu u romanu čovjek, čini se Josipu Markušiću, govori, prigovara kakvi ste vi fratri, vi bi, sad je došlo naše, da se naše pokaže, pa da mi onda vratimo za sve ono što smo mi kroz povijest prošli i doživljavali. Gradnja se nadalje ne ostvaruje samo pomoću nužnih materijalija, materijalnih sredstava, već i osjetljivošću za ljude, odnosno izgradnjom vlastite ljudskosti. Portretirajući razne likove, Magić se neprestance vraća važnosti osobnih odnosa u ljudskom zajedništvu. Oni se mogu pružiti i mogu se pružati na različitim razinama. Na estetskoj, na vjerničkoj, opće ljudskoj. A njihova važnost i cijena pokazuje se u onim trenucima kad se lome svjetovi i sudbine, kad u ljude uđe onaj Andrićevski tamni nemir i obuzme ih zanos spreman činiti zlo. Tada ne izgubiti suosjećanje i ne zaboraviti lice čovjeka u situacijama ljudske nemoći predstavlja zapravo točku s kojom stoji i pada ljudski svijet, ljudi sami. Na ovakve vrste gradnje nastavlja se i sama gradnja romana. Također složena i teška, puna zanosa i padova, puna kompromisa i stalnih traženja. Pripovjedanje pri tome iznosi, izražava i objašnjava stvarnost koliko god ona mogla biti mučna. Ono u svemu tome djeluje na neki način terapeutski. Upravo onako kako je oduvijek služilo u religijskom i kako se danas koristi u terapijskim procesima. Zato je gradnja romana ustrajno pripovijedanje poput minuciozne gradnje smisla ili još bolje njegova uobličavanja. A dok smo mi ljudi, sve dotle ćemo morati otkrivati smisao. I kad nestane i tekija, i kad nestane i silnika, kad nestane i ratova, ljubavi, svega našeg ljudskog. I dok smo mi ljudi, također, morat ćemo prepovijedati, morat ćemo pričati. I to ćemo raditi možda i zajedno s Josipom Lagićem. Možda upravo u jednom dijalogu s njim. Evo toliko.